Tak já budu mluvit o tom, co nám brání důvěřovat Bohu. A na úvod bych ráda přečetla z 2. Mojžíšovi, z 3. kapitoly, verše 10 a 11, kde se můžeme tak společně zamyslet, co Mojžíšovi bránilo důvěřovat Bohu. Je to totiž příběh, kdy Mojžíš přišel k hořícímu keři a tam zaznělo: Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. A co na to odpověděl Mojžíš? Ale Mojžíš Bohu namítl: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Tak co myslíte, že Mojžíšovi bránilo důvěřovat Bohu? No, možná, no, takový falešný obraz o sobě samém a možná to byla i nedůvěra v Boha. Co nám k tomu říká moudrý král Šalamoun v přísloví 3.5? Tam je napsané: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Tak to se zdá, že Mojžíš tam úplně v tom příběhu nesplnil, že by důvěřoval Hospodinu celým srdcem. Co vám brání důvěřovat Hospodinu celým srdcem? Já teda, aby jsme tady nebyli úplně potichu, protože vám možná nic nebrání, ale já jsem tuhle otázku položila holkám na skupince a vymysleli jsme takových 5 věcí, o kterých bych tady dneska ráda mluvila. Ale možná společně vymyslíme ještě další, takže klidně se nebojte mě doplnit nebo potom něco přidat. Já vám ještě dám prostor, můžete ještě přemýšlet. Jako první, co nám přišlo na mysl, byl strach. Strach, že udělám chybu, to možná měl i ten Mojžíš, jo, že říkal, kdo jsem já, abych šel, taky možná měl strach. Strach, že udělám chybu, strach, že to nezvládnu, což může být vlastně takový strach ze selhání, možná i strach z toho, že nebudu mít věci pod kontrolou, že vlastně nevím, co mě čeká, že nevím, co se tam může stát. A možná s tím souvisí to, že věřím vlastně takové lži, že by mi Bůh dal něco víc, než unesu, když mi říká, ať jdu něco udělat. A jaká je taková obrana na ten strach? My jsme to tady už dneska slyšeli v tom svědectví té sestry z Ostravy. Ona vlastně říkala, Bůh jí řekl služba dětem a hned ona si řekla, to se mě asi něco plete, to jsou nějaké moje touhy nebo něco. Já si myslím, že taková obrana na ten strach je, že si to hned jako logicky zpochybníme, proč já ne. A s tím strachem, co jsme vymysleli na skupince, jako druhá věc se pojí vlastně nedůvěra v Boha. Že nevěřím tomu, že Bůh má v úmyslu můj prospěch, že vlastně možná i nevěřím tomu, co je napsané v Biblii, a že nebo nevěřím tomu, že Bůh se přizná k tomu kroku víry, který udělám. Já jsem si to představovala tak prakticky tady na tom, jak jsme tady před Vánoci měli ten výjezd členů sboru. Představte si, že někdo dostal nápad, pojedeme k téhle rodině a teď přijde ten strach, nedůvěra, tak by vlastně vůbec nevyjeli. Ono to chce obrovskou odvahu a obrovskou víru reagovat na to, co Bůh dá, na tu myšlenku a vyrazit takhle do neznáma. Ale slyšeli jsme tady potom svědectví o tom, jak se Pán Bůh k té jejich důvěře a k tomu kroku víry úžasně přiznal. A já vám taky tady na sebe prásknu takový jeden příběh, kde jsem to úplně nezvládla a kde jsem přesně jednala, jak se jednat nemá. A asi většina z vás zná misionáře Jana Eriksena, který zhruba od roku 2007 jezdí sloužit do věznic. A jeho takový věrný spolupracovník a tlumočník byl Miloš Poborský dlouhá léta. Ale když Miloš před dvěma roky se stal ředitelem ETS, tak už na to neměl kapacitu a řekl mi, Hanko, budeš muset najít někoho jiného, kdo do těch věznic bude jezdit. Tak jsem se za to doma modlila, kdo by teda mohl jezdit, koho oslovit, a během těch modliteb jsem tak jako vnímala, že mi Bůh říká, že to mám zvít já. A já jsem si říkala, no tak jenom to ne, teda fakt, to já ne. A hned jsem měla spoustu logických a rozumných důvodů, proč já bych to být neměla. Jednak jsem žena, většinou jsou to mužské věznice, jednak jsem hlavně němčinář, angličtina je můj druhý jazyk, nemám dostatečnou slovní zásobu, takže o to usilovněji jsem začala vymýšlet, kdo by tenhle úkol mohl vzít na sebe. No a jelikož jsem opravdu se hodně snažila někoho vymyslet, tak mi někdo na mysl přišel, a to byl úplně člověk, který ideálně splňoval všechny podmínky, zralý muž, moudrý muž, schopný angličtinář, zvyklý tlumočit, s evangelizačním povoláním, takže jsem si řekla, super, to jsem to krásně vymyslela, hezky jsem se toho zbavila, hned jsem mu zavolala, díky Bohu souhlasil, takže misie mohla začít. A musím říct, že on to skvěle všechno přetlumočil, byla to požehnaná služba, ale mělo to jeden háček. On si s tím Janem Eriksenem lidsky nesedl, jako osobnostně si prostě nesedli. Jo? Jako profesionální služba proběhla, ale jako trošku na sebe jako lidé narazili. Možná to taky znáte, že ne s každým si sednete a oni si prostě spolu nesedli. Takže nakonec to dopadlo tak, že to skončilo, ale že se rozhodli, že dál spolu pokračovat jako tým nebudou. A já jsem to teda pro jednu měla vyřešené, ale zase jsem se dostala zpátky na začátek a musela jsem hledat někoho nového. A zase jsem se za to modlila a jak naschvál, zase jsem tak vnímala, že bych to měla vzít já. A zase jsem si říkala, no já ne, prostě za ty rozumové důvody. Ale jak tady říkala ta sestra, objevil se nějaký další člověk, který ho napadlo to, co mi Pán Bůh říkal, a řekl mi, neměla bys to vzít ty. A to jsem si říkala, tyjo, už to říká druhý člověk, neposlechnout to už je jako trochu blbý, protože už si to nemůžu jako úplně tak odůvodnit, že jsem špatně slyšela nebo rozuměla, když už ji někdo další s tím přišel. A tak jsem se rozhodla udělat teda krok víry a vzít to na sebe. A chtěla bych říct, že udělat krok víry neznamená, že to je něco jednoduchého, protože opravdu jsem z toho měla hrůzu a úplně žaludeční problémy den předem. A poprosila jsem jako spoustu mých přátel, aby se za to modlili. A když jsem u toho kroku víry, tak v listu Židům je napsané, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Bůh se přiznává k těm krokům víry, on se přiznal k té návštěvě u Geblových a on se přiznal i k tomu, že jsem měla do těch věznic. Ne, že bych byla tak dokonalá a zvládla jsem všechno úplně 100% a perfektně přeložit, ale hned do té první věznice na tu přednášku přišel jeden odsouzený, který uměl mnohem lépe anglicky než já a operativně mi napovídal ta slovíčka, která já jsem neznala. Tak jsem si říkala, že je to opravdu jako vtipné, jak Bůh posílá tu svoji pomoc takým způsobem, který by nás třeba nenapadl. Jo, a protože ten Jan víceméně ve všech věznicích říká to samé, tak už jsem pak byla dobře připravená pro ty další věznice, protože si můžete být jistí, že jsem si hodně dobře pamatovala ty slovíčka, který jsem neznala. Ale já jsem pak nad tím ještě tak jako dál přemýšlela a uvědomila jsem si, že jak je v Biblii napsané, že ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, že on vlastně dává tyhle pochybnosti, anebo ten strach proto, aby nám vzal radost, aby jsme vlastně nemohli vidět to boží jednání. Jo, kdybych do těch věznic nejela, tak bych nemohla zakusit Boha, jak Bůh jedná, jak se k tomu přiznávala. Byla to opravdu velmi požehnaná služba. A musím říct, že byť jsem se toho na začátku bála, tak jsem s tím Janem Eriksenem tam měla opravdu velmi dobrý čas. A já jsem tak ještě nad tím potom víc přemýšlela a uvědomila jsem si, že ještě v pozadí za tím mým jednáním vlastně byla pýcha. Jo? Protože já jsem si říkala, já to vymyslím líp než Bůh. Bůh mi říká, jdi ty a já nandu někoho lepšího. A v prvním listu Petrově, v 5. kapitole, v 5. verši, v 2. polovině toho verše je napsané, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A já jsem to pak musela vyznat, že jsem opravdu jednala pyšně, když jsem si myslela, že vymyslím nějakou lepší cestu, než jakou vymyslel Bůh. A možná si vybavíte příběh Sáraj, která si taky říkala, že když nemůže otěhotnět, že najde nějakou lepší cestu a že Bohu nějak pomůže a vymyslí to nějak lépe. Ale to ovoce toho jeho skutku také nebylo zrovna požehnané a nepřineslo dobré věci. Já jsem si četla prosincový sborový dopis a tam bylo napsané takové slovo, je naše zodpovědnost před Bohem aktivně hledat, na které nabídky máme říkat ano a na které máme říkat ne. Je důležité, abychom nebyli pasivní a neteční k potřebám, které ve sboru jsou, ale abychom aktivně hledali Boží vůli a zároveň, abychom si ani nehráli na spasitele a nebáli jsme se důvěřovat Bohu, že on doplní, čeho se nedostává. Já nemusím dělat všechno. Cílem je to, co je napsané v 2. Korinským 8.13. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy jste byli přetíženi, nýbrž, abyste na tom byli stejně. Čili cílem není, aby se jiným ulehčilo a vy jste byli přetíženi, nýbrž, abyste na tom byli stejně. A já jsem si na tom uvědomila i s tím příběhem o tom Janu Eriksenovi, že se tenhle verš dá taky přetočit. Nejde o to, aby se tobě ulehčilo a nějaký jiný tlumočník byl přetížen, ale jde o to, abyste na tom byli všichni stejně. Že možná i Pán Bůh vidí ty okolnosti a ví, jak na tom byl tady tenhle muž, který tam jel. A možná mu chtěl právě ulehčit tím, že povolal mě, která by jsem si myslela, že nejsem proto ta nejvhodnější. A taky jsem si zároveň na tom uvědomila, že moje ne má nějaký následek, že někoho jiného zatíží. A jak tady vstupoval Martin Šindelář do sboru, tak ota tady četl takové ty různé body. A mezi těmi body je vlastně napsané si rozhodnout sdílet s tímto společenstvím všechno dobré i zlé, přijímat jeho kázeň a pracovat k jeho zbudování. Jo, že vlastně se nás ptal jinými slovy, jestli jsme ochotní investovat to, co máme na to boží dílo. Nebylo tam napsané, rozhoduješ se pěkně v tiše doma sedět a radši nic nedělat, abys něco neskazil. Ale byla tam otázka, jestli jsme rozhodnutí pracovat. A zároveň tam potom byla ještě otázka, ptám se tě před boží tváří a před tímto shromážděním božího lidu, zda ti Duch Svatý ukázal, že bez boží milosti jsi ztracen. A ono i v těch různých úkolech, do kterých nás Pán Bůh volá, jsme ztraceni bez boží milosti. Já si uvědomuju, že kdyby Pán Bůh nedal tu milost, že tam na to první shromáždění v té věznici přijde ten velmi anglicky obdarovaný odsouzený, takže možná některá důležitá slovíčka prostě bych nepřeložila. A tak jsem vděčná za to, že na tu boží milost můžeme spoléhat a že ji můžeme zakoušet. Ještě jsem tak vlastně přemýšlela nad tím strachem a vzpomněla jsem si i na to podobenství o hřivnách, které je v Matoušovi v 25. kapitole. Ve 25. verši tam služebník, který přijal jednu hřivnu, říká, bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Takže on něco dostal a protože se bál, aby se to nějak nepokazilo a nepřišlo to nějak na zmar, tak to radši zakopal, protože mu to přišla taková největší jistota. A někdy ta moje jistota je radši nejít nějak sloužit, abych to nějak nepokazila. Ale co mu na to ten, kdo mu to dál odpověděl? Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Jedna taky věc, kterou jsme na té skupince vymysleli, že nám brání důvěřovat Bohu, je, že neznáme Boží slovo, že vlastně neznáme Boží vůli, že nevíme, co si Bůh přeje a že věříme některým lžím o Bohu nebo o tom, jaký Bůh je. Protože pokud ty Boží pravdy neznám, tak pak na nich nemůžu nějak v životě stavět. A občas jsem tak slyšela, jak třeba někdo říká, no já nesloužím, protože já žádné dary nemám, já prostě ničemu Bohu nejsem. Já už nějak počkám v tom třeba důchodu, nebo já už jenom čekám, až přijde důchod a pak už umřu a bude konec. Půjdu do nebe a bude to dobrý. Ale v 1. Korinským v 7. kapitole v 7. verši je napsané, každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Je tam napsané, že každý má od Boha nějaký dar. Další věc, která nám možná brání důvěřovat Bohu, je zklamání z Boha. Někdy se nám v životě stane, že Bůh nejedná tak, jak si představujeme. Mě třeba hodně zklamalo před 2 lety, když nečekaně zemřel můj taťka, kterému bylo 60 let. A on byl zdravý, nic mu nebylo, ale v létě, jak byla ta velká horka, nečekaně v práci skolabovala. My jsme se fakt hodně modlili, spousta lidí se modlila, aby ho Pán Bůh zachránil, aby se z toho komatu probral, aby prostě znovu byl s náma, byl zdravý a živý. A on, když jsme se dozvěděli, že zemřel, tak to pro mě bylo obrovské zklamání. A byla jsem na Boha naštvaná, říkala jsem si, jako jak jsi to mohl dopustit, ty jsi všemohoucí, ty jsi prostě milující, jak jsi to mohl udělat, Bože? Jo, a měla jsem jako problém se s tím nějak vypořádat. Ale zároveň jsem četla v tu dobu Žalm 73 a tam ve 26. verši žalmista říká, ať mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. Ať mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. A já jsem se tak jako modlila, tak Pane Bože, tak já teda toužím, abys mi nějak ukazoval tu svou lásku, protože to, co se stalo jako lásky plnej nějaký skutek, nevidím. Jo, to mě hodně zranilo. A i tady v téhle chvíli jsem viděla Boží dobrotu. Já jsem si to pak zapisovala, co Bůh dělal. A nebyly to nějaké jako mega velké věci, teďka nebyl zkříšený z mrtvých. Ale například jsem šla na trh, co u nás na Andělu bývá a oni už končili, už se tam pomalu sklízely ty stánky. Já jsem šla kolem stánku s květinama a dostala jsem kytičku, prostě zadarmo jenom tak do rukou. Já jsem to nesla do úplně nevěřícně, jsem se na to dívala. Byla jsem vděčná Bohu za to, že mi takými různými drobnými skutky prokazuje svoji lásku a potěšuje mě i v tom mém soužení. On udělal pak ještě víc takových drobných věcí, ale ty už tady nebudu říkat, ale rozhodně chci říct, že Bůh jednal. A ještě takový poslední důvod, který jsme na té skupince vymysleli, byl nějaké zranění. Jo, že třeba jsme Boha v něčem poslechli, ale někdo to třeba odsoudil, co nás potom jako hodně zranilo, nebo věci úplně nešly tak, jak jsme čekali. Ono to je také podobné zklamání z Boha a zranění. A v 1. listu Janově ve 4. kapitole v 18. verši se říká, láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Já jsem četla takový citát a tam bylo napsané, jedním z největších bitevních polí jsou vztahy v církvi, ale zároveň je to místo velké proměny, poznání Boží lásky, útěchy a ujištění. Bolest k tomu patří, ale po ní přichází radost. A já si myslím, že Pán Bůh nejenom chce zahánět naše strachy, protože je láska, ale chce taky uzdravovat různá ta naše zranění a vysvobozovat nás i zklamání, ze zklamání, která třeba prožijeme. A já bych teď chtěla dát prostor Bohu, aby k nám ke každému mluvil. Poprosila bych chválící kapelu, kdyby zahráli jednu chválu a v žalmu 139, 23. a 24. verši se píše: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Možná vám Pán Bůh během toho, co jsem mluvila, připomněl nebo ukázal ještě nějaké další důvody, které vám brání Bohu důvěřovat. Možná jsme to my na skupince nevymysleli, nebo nás to nenapadlo, ale já bych teď ráda dala Bohu prostor, nebo bych chtěla pozbudit, aby jsme Bohu dali prostor, aby k nám mluvil, aby nás tak zkoumala, aby nám ukazoval, jestli jsme třeba někde nesešli z té jeho cesty, jestli jsme někde třeba neminuli Boží vůli. A pro mě pozbuzením je, že Bůh není nějaký soudce, který by nás za to odsoudil. On mě taky neodsoudil za to, že jsem poprvé do těch věznic nejela. Ale Bůh je Bůh nových šancí a Bůh je Bůh, který posílá tu svoji pomoc v pravý čas. Tak kéž nás teď zkoumá a kéž k nám jasně a konkrétně mluví.